Две минути след 9 часа, четвъртък, 26 юни, и това е Варненското Дерик кафе и специалното ни предаване Зала пленарна, в което нищим действията на местната власт. А разбира се, най-важното тази седмица е онова, което се случва в Аспарухово и действията след бедствието, сполетяло ни точно преди седмица. Затова сме поканили тази сутрин в студиото на Дарик Варна Олег Колев, главен експерт по свлачища и укрепване на територии към община Варна. Добро утро, господин Колев.
Добро утро.
Нека да започнем с причините за бедствието. Доколко се дължи на свлачище потопа от преди седмица?
Причините са интензивните валежи. Първоначално бяха обявени 35 литра на квадратен метър на час, после станаха 74 и се оказа, че на 19-те между 18 и 30 и 19 и 30 са валяли 139 литра на квадратен метър за един час. Водосборните терени или територии на деретата са около, на едното е 4 квадратни километра и половина, на другото са 2 квадратни километра и половина. Смятайки го за горна студена дерето, където е западен отводнителен канал, там при сметки 35 литра на час трябваше да преминат през дерето 140 милиона литра вода. Тъй като е нарушена проводимостта на дерето, поради различни причини, замърсяване и застроявания, тая вода няма как да премине. Образуват се бентове по горното течение, по долното течение. При положение, че се къса един бент, всички други бентове се късат веднага след него, поради натиска на водата. Така се образува вълната, която помита всичко долу. Това е основната причина. Естествено, порода провокира и свачени процеси, като провокира на левия бряг на дерето, точно срещу Розова долина, горната част на Розова долина, провокира свачите, което в момента има един обхват от около 250 метра дължина по дерето и около 50-60 метра ширина, което продължава да работи в настоящия момент и непрекъснато се свлича към дъното на дерето и има вероятност, нали, евентуално то да го затвори. Днеска се обстига, че има дъждове, просто това ми е притеснението, че може да се свлече още малко, да го затвори и там да бъде също един такъв бент. Лошото е, че малко по-надолу съществува пак сградата, която направи бента.
Коя е тя сградата, която
има? Една, точно където е моста, има една сграда, един бърснарски салон, така наречен. Там е основният бент, който се...
Той е законен ли? Законно построен ли?
Не. Той е на дъното на дерето, няма как да бъде законен. Законни би трябвало да бъдат всички сгради, които са на 25 метра в двете страни от уста на дерето.
Всичко останало е незаконно.
Всичко останало няма как да бъде построено там.
Въпросната сграда, здрава ли е в момента?
Здрава. Тя е единствената здрава останала там.
А на всичкото отгоре и късмет има.
Да, има късмет, тя му се използва и повече бетон.
Което обаче повече пък запушва дерето.
Да.
Кога ще бъде съборена тази сграда?
Ами предполагам, тия дни сега търсиме собственика.
А той не може да се намери. Кой
да.
Той?
Никой не знае.
Защото няма документи в
няма
общината.
Няма документи и не знае.
А познават ли го хората там от района?
Казаха, че го познават, я го издирваме, да го намерим и да му бъде хвърчено, че ще му се събори сградата.
Искате да кажете, че тази сграда е една от основните причини да се...
Ами тя е построена на самия ръб на бетоновото корито, което е в тази част, имаме бетоново корито. Тя е построена до него и на половината мост. И фактически това я спасява от, така, от събаряне. Точно не. Защото при нея е бил основният бент. Вече късайки се този бент, повлича следващите къщи, веднага къщите след мостчето, което... И падат... три къщи от там. И фактически жертвите първите са там.
Са от тези къщи. От тези къщи. А тези къщи, където бяха най-много жертви, най-пострадалите, те законни ли са?
Не.
И те не са,
те са залепени за бетоновото корито на дъното на дерето. И както ви казах, никъде нямаме, нали, не може да бъде законно, ако не си на 25 метра от дерето. Това са, нали, ако е канал, регулиран, направен, нали, можем да бъдем, който е сметен да поеме определени количества вода с хидроложки изследвания и се казва, че поема това количество вода, които те се сметат долу-горе на 100-годишната война, така, на 100-годишната вълна. И те поемат това количество, което е сметнато. Така че, когато имаме канал, може да бъдем и на 5 метра от брега на канала. В градски условия.
Когато има канал,
когато
5 метра.
Има канал,
когато,
да.
Е даре 25.
Когато е даре 25 метра. В този случай имаме канализирано няколко участъка с такива бетонови корита, така че ние го водим дере. Макар че има проекти от 80-та година актуализирани, които го водят западен от водната ни кала, но те не са осъществени.
Кмета ако сега... се осъществят тези проекти, за които и кмета говори от няколко дни, въпросните дерета ще станат канал, така ли?
Да.
Ако се направи както трябва.
Ако се направи да както трябва, да. Кмета разпореди веднага да се започне актуализация на тия проекти, за да имаме решение да участваме в програми, да искаме финансиране. И...
по европейски програми, да, държавни пари.
Да, каквото можем, нали, но трябва да имаме проекти.
Той колко разпореди... би могло да струва това?
Не можем да го определим към момента, тъй като всичко е променено. Морфологията на терена, релефа, къщите. Просто към момента не мога да определя някаква цифра, няма да бъде вярна. Предполагам, че до края на другата седмица ще имаме някаква цифра, така в груп вид, какво ще струва ремонта на едното дере и на другото. Нали, превръщането
им в канал. Водосбор и дере, да, но и също ли е?
Не, водосбор е високата част на, така, на хълма, която има наклон към дерето.
И тя с... водосбора води към дерето.
Водосбора води към дерето. Фактически все едно имаме една фуния в горната част, срязаме, да кажем, една фуния и всичката вода отгоре тръгва към дерето. И заради това се говори хидроложки проучване за сметката, която вода влиза от водосборния басейн или терен, да може да бъде поета от това дере или канал. И понеже тук имаме нарушаване, както ви казах, проблема е тоя. Основният проблем.
Едно дере ли е проблема?
Две дерета.
Две дерета.
Те са кръстени, западен отводнителен канал и източен отводнителен канал.
Според тези проекти. Да. Да.
Източния е на полица Моряшка. И отива в, през техната градина на Спарухово, отива в морето.
Господин Колев, колко незаконни къщи покрай деретата има?
Ами ние вчера ги отбелязахме. Не мога точно да определя бройка, но в момента евакуираме, мисля, че 108 къщи.
Вече станаха 108. Да. Онзи ден кмета съобщи за 85.
Да, но вчера имахме, тръгнаха комисиите да ги определят и трябва да евакуираме 108 къщи. Мисля, че към 1024 човека, ако не бъркам. Но...
108 къщи, 1000 и кусор.
Да. 1024 човека, мисля. Да. От тях не знам вече колко са евакуирани. Но целта на евакуацията не е да събараме къщите. Нали? Целта на евакуацията е да спасиме хората, да нямаме проблеми или да не бъдат създани рискове за тяхното здраве и за техния живот. Нали? Те това трябва да го разберат. Впоследствие, като минат комисиите, определят коя къща има структурни изменения, опасна за живеене, тогава ще бъде обявена за събаряне.
Към момента, говорим мисля, за опасните къщи, от тях всичките ли са незаконни? Или не можете да
не можем да кажа дали всичките са незаконни, защото има, мисля, че има доста законни от тях.
Да.
Но те са вече има в по-високата част законни къщи, които пък ги отнесе ерозията. Ерозионните потоци, калните потоци отнесеха няколко къщи и те. И то в по-високата част. Нали. Или отнесеха само части от тях. Балкони, тераси, колони, стълбища, стени, подпорни, каквото има всичко. Но най-честно впадна една стена приблизително 120 метра подпорна. За късмет се пада зад сградите. Това.
И не е имало хора там.
Не е имало хора, нали?
Господин Колев, изключително много кал отиде в Аспарухово. Все още не може да се изчисти от квартала, макар че доста хора действат по този въпрос. Това означава, че е свлачешна кал, така ли е?
Не е свлачешна кал. Нали, материалите, геоложките материали, които изграждат ската, са обикновено в тая зона, са пресъчливи глини, пясъци и такива материали, които се обрушват, които се разпадат. При валежите, понеже са много интензивни, всичко това, което е било по повърхността нарушено, което е дори част от свачето на Розова долина, е просто измито и свалено на дъното на дерето. И това вече започва да образува тия кални потоци. Като се има напреди, че още от горския масив над тая водосборната зона, която е на деретата, оттам е свален много материал, повърхностния почвен слой е изнесен и е свален във вид на пясъци и на кал. Това потоците оттам се образуват. Освен това, по дъното на дерето, понеже е замърсено, също има такива кални потоци. свачетата, които са провокирани, на Розова долина го имаме от преди 3 години. От другата страна свачето е предизвикано от пороя. Водата изми долната му част, езика на свачетето, и освободи го и то тръгна. И не спира. Всеки ден се мести.
Продължава, да.
Всеки ден се мести. Поради което да има опасност за едни къщи, които не сме ги предвидили за събаряне. Те са на самия ръб и висят отгоре.
Да.
А самия свачетен отстъп е от 5 до 15 метра. Което става много опасно. И при едно следващо, при едни следващи валежи, веднага може да се откъсне.
Казвате, че това на Розова долина от 3 години?
Да.
Какво се е правило за тези 3 години там?
За тези 3 години там имаме една така малко парадоксална проява на подземни води, които нямат геоложка предпоставка да бъдат там.
Поради откъде идват в такъв случай?
Да, поради тая причина ние от първоначалните свачета започнахме да правиме проби на водите. Оказва се, че са доста близки до питейните. И с ВИК-то започнахме масивна проверка. Първата година след свачето спряхме горе на... започнахме да изкопахме всичко. Прихме шуртове, изкопахме дупки да видим дали има от някъде течове. Нямаше течове, имаше 3 аварии, които те си ги отстраниха горе. Но те не бяха аварии, които текат такива количества вода. Следващата година сменихме 150 метра тръби с чисто нови, черни, всички канове са сменени. Изпразнихме водоема, който е горе, 500 кубика водоем. И част от Аспарухово беше няколко дена без вода, заради поради тая причина. Следихме нивото, защото на дъното остава съвсем малко количество вода, което няма как да бъде изчерпана. Следихме през всичките тия 5 дена, появата на водите не се промени, тия, които се дренират и излизат. Да. В същото време водоема е празен и той, това, което остава в него, примерно 300 литра, те си стоят, те не мърдат. Едно и също не го пазят. И за...
Тоест тук не е спукан. Не,
да, нещо, и да. Тук нямаме геоложка предпоставка за поява на тия води. Дори вчера, като бяха, оня ден беше комисия от на БАН, специално кмета покани няколко професора, правихме обиколки,
геолози.
Да, определихме всички зони опасни в Аспарухово и ходихме да гледаме точно и платото. Нали? И те също много се чудеха какво решение да вземат. Сега правиме снимки.
Тук
правим...
стана ли ясно откъде идва тази вода?
В следващата седмица започваме да правиме мрежа от пиезометри. Това са едни сондажи, които определят нивото на водата, движението на подземните води, количеството на подземните води и по този начин искаме да разберем откъде идват тия води, за да може да прекъснем това нещо. Като свърши това проучване, което ще трябва може би да кажем месец-два максимум, веднага на базата на резултатите от него ще предвидиме техническо решение за решаване на въпрос. Може би трябва да се направят хоризонтални сондажи, може да се направят някакви други дренажи. Просто тия води, ако не са от някаква авария, нали, която ние не можахме да фанеме, и аз вече не мога да обвиня ВИК-то, че е тяхна, понеже всичко е направено. Точно аз го следех всеки ден и всяка нощ. Нали. Но намирайки причината за тия води, ще потърсим начин да се отстранят. Даже вече имаме няколко технически решения, които сме...
Възможно ли е да бъде от канализацията на някоя кооперация, която няма изградена как... без канализация всъщност?
Не, това е съпада на върха на един хълм.
На върха, там няма строеж.
Там няма нищо и няма логика да има някаква вода.
И идва от някъде водата и не можете да локализират.
Не можем да локализираме източник.
Разследване откъде идва водата.
Сега го почваме в другата седмица. Ако не беше станал този момент с аварията, щяхме да го почваме тази седмица, но просто няма как да стане.
Освен тези две свлачища, има ли други опасни в Аспарухово?
В Аспарухово имаме 7-8 места, където има ерозия. Има един скат, който се казва над местност Вилите. Там имаме 4-5 кални потока, които са смъкнали огромни канари, дървета, кал, пръс, камъни и са така спрели са в дворовите няколко къщи за късмет. Имаме ерозионни свличания по край улица Крайбрежна към източната част на подподелението. Имаме няколко свличания, пак ерозионни на залива, където е ресторант Русалка, долу плажа. Има ерозионни свличания в самата част на Аспарухово. Там, където е това плато, за което говорихме, в ъгъла на улица Борис Киряков се е получило концентрирано събиране на тия води и те изтичат в два потока. Единият, който отива към Найчо Цанов и събаря тая подпорна стена, за която казах. А другия поток събаря 2-3 къщи, които са така доста паянтови, казано, и не са могли
да... Не са били здрави.
Не са били здраво направени и ги събаря. И събаря пак една подпорна стена, която също не е изпълнена правилно. Сега искам да кажа на всички, че когато се прави една подпорна стена, да не си мисля, че като излеят стотици кубически метра бетон, се е направили. Просто всяка стена би трябвало да се сметне и да се направи професионално, в противен случай носи много голяма опасност. И хората, като ми кажат, ама аз тук съм напил бетон, желязо, да, но тя е направена повърхността, не е стъпила на 1-2 метра в почвата.
Както трябва
да има пета и всички тия неща, но те не го разбират и си правят както го решат. Нали, просто имам един призив към тях да не правят изпълнения, които не ги разбират или не знаят как, или поне да питат някой. Аз съм на разположение в общината.
Експертното мнение струва пари.
Да, аз съм в общината да дойда да ме питат, ще им кажа какво да направят. Нали, това им е безплатно, няма да се плаща на общината, но въпросът е да го изпълнят както трябва да бъде. Защото тия стени, които паднаха, не са направени както трябва.
Да поговорим и за останалата част на Варна. Съсредоточихме се в Аспарухово и това е нормално, но все пак трябва да мислим и за превенция на целия град. Има ли свлачища? Колко са той, че има, но колко са те?
В цялата...
И от кои от тях трябва да се притесняваме?
На цялата територия на общината имаме регистрирани 86 или 87, може би с днешното станат 88, това, което е в Пчелина.
Пчелина, да.
Да. И те заемат една площ от 33 квадратни километра. 33 000 декара.
Обща.
Това са всичките тия свлачища. Някои от тях са успокоени, така казвам, не се движат. Има някои активни. Трифон Зарезан е активно, то не спира. Свлачището, което е към Панорама горе, също потъва пътя на над Златни пясъци. Потъва пътя между Панорама и Кранево, след Златни пясъци. Той вече не е в нашата община, но аз просто го казвам като
един
много сериозен проблем, защото ако той се скъса, връзка Варна-Албена няма. Прекъсвам я. Трябва да минаваме отгоре през Кантардживо за обикалец 50 км. Имаме свличания, нали, ерозионни свличания в тази част на морската градина, където не е укрепена. Зад ресторант Сардиния и в началото има 2-3 свличания. Те са пак кални потоци.
А тоската, който беше укрепен заради Алея Първа, там вече няма опасност, така ли?
Там нямаме проблеми никакви. В момента ската вече се залесява, самозалесява. Става красив вече. Става зарен и се вижда черната мрежа на места. Иначе укрепването е направено много професионално, като се има на предвид, че нали, там главен консултант е бил професор Божинов. Най-добрия в България, така казано. Нали? И проектът действително е много сполучлив за тая зона, тъй като са отведени всичките подпочвени води, които бяха проблема за ерозията. В морската градина не може да говорим за свлача. Там имаме ерозия, обрушване на ската и непрекъснато навлизане към морската градина. В зоната, където е укрепено, нямаме проблеми вече. За там.
Добре, да, ама там има частен инвеститор, частни интереси. За останалите свлачища, кой ще плати и какво трябва да се направи, за да се укрепят?
Там имаме една много така, според мен, конфузна ситуация. Държавата, концесионерите, общината, гражданите и нали, там нямаме угаждане.
Да.
От друга страна, общината не може да прави интервенция върху държавни. Не може да участва в проекти, където има бенефициенти частни лица или държавата. Общината може да участва в проекти само които са общинска собственост.
А колко от тези 33
декара? Нямаме там общинска собственост.
От тези свлачищата.
Те са на общинска територия.
Те са на общинска територия, да, но има и частни имоти.
Да, има засегнати частни имоти, има пътища засегнати, които са пък държавни пътища. Има общински пътища. Там вече е малко така по-комплицирана ситуацията. Аз говорих за Морската градина, че там решенията трябва да се взимат от областния, от кмета, от общинския съвет, евентуално с помощта на Министерството на регионалното развитие, нали, от някакви европейски програми, за да го направим този скат да бъде както трябва да бъде и да няма опасност нито за тия, които са отдолу, ни за тия, които са отгоре. Там е това проблема, нали? Те са определени почти зоните, но въпросът е, нали, на интервенция и на финансиране.
Казахме Пчелина, че има ново свлачище. То на какво се дължи?
На Пчелина имаме един прецедент. На Пчелина, на улица Поп Димитър, имаме изкуствено предизвикано свлачище от собственици на сграда.
Как се предизвиква изкуствено свлачище?
Този специално, тези хора са го предизвикали, като са си бетонирали един декар и 100 квадратни метра двор и са го извели с една тръба на 50 см извън имота и се излива тая вода в скат. Аз съм сметнал, че само за април месец, от това теренче, от един декар, само за април, не говорим, че то стана на 20 май. Са изтекли в този скат от 50 метра 50 000 литра вода. Без да говорим дъждове и други атмосферни влияния.
Само от тази тръбичка, битова вода.
Да,
тя не е битова, защото е сервисно. Да.
Но е само от това теренче е наводнило от ската и е предизвикано свлачището. В момента дъждовете го разшириха и то вече доби един размер. Първоначално размер беше 30 метра, 35. В момента имаме към 150 метра.
Този сервиз законен ли е?
Къщата е законна и сервизът е законен. Но няма логика отвеждането на водите да бъде там и се предизвика свлачище, което сега трябва да бъде инвестицията приблизително половин милион, за да се укрепи този скат.
Заради грешката на някой.
Същите грешки ги правят хората, където няма канализация и се направят септични ями пробити.
Колко такива има в Варна септични ями, които предизвикват свлачища или ерозионни процеси?
Аз не мога да ги преброя, защото може би са десетки хиляди.
Десетки хиляди. Кой разрешава строителството на тези сгради?
Тия сгради голяма част са от 50 години назад. Следейки, нали, Свети Никола с
Марки. Добре, колко са от последните 10 години?
От последните 10 години имаме, нали, кооперации, които са с пречиствателни станции и водата се излива или в дерето, или в ската, или се полива с нея. Имаме в Прибой има частна канализация, но тя има един максимален капацитет и повече не може да се включва в нея. Оставаме какво да направим, пречиствателни съоръжения, които трябва да излеят някъде водата. Когато дойдат, нали, за одобряване на проектите, аз винаги съм държал да ми покажат къде ще отиде тая вода. И се дават едни бележки, разрешения от басейнова дирекция за заустване на технически чистата вода след пречиствателно съоръжение в дерето. Хубаво да е, добре, ама тия, които са близко до дерето, лесно. А тия, където не са близко до дерето,
директно в почвата
отива водата.
Всичко това звучи доста страшничко, господин Колев.
Много е страшно. Аз се опитам по някакъв начин да убедя хората да не го правят това нещо, защото те самите си ги предизвикат нещата.
Те въпреки всичко го правят.
Въпреки всичко,
добре,
продължаваме
да го правим. Разрешение за строителство, съвети как да се направи, кой контролира в такъв случай? Не трябва ли да има и контрол?
Всичкото може да бъде контролирано до момента на изпълнението. В момента на изпълнението слиза собственика, прави 10 дупки на шахтата и тя става попивна. Вече не е изгребна, става попивна.
И това няма как да се
засече. Това няма как да го проверим.
Това действие, да.
В западните, в другите страни на Европа имаме един много така важен засичеш момент. Фирмите, които чистят тия канализации, издават фактури. И ако аз имам пречиствателно съоръжение, което има 10 кубика капацитет да се напълни с вода, викам ги, плащам за 10 кубика 20 лева и те ми го изгърбват
и си го изнасят.
И в момента, в който примерно общината реши да дойде да провери и да ме провери и ми казва, дай да видя кога сега изчерпал. И аз казвам, ето, изчерпал съм на 15 май. Да. И показвам фактурата.
В България това нещо го няма. Камо ли
това го няма. И от тук нататък ние няма как да контролираме всичките септични ями, които са разположени от златни пясъци до фичоза, до ракитника.